Ons is baie dankbaar vir julle almal se gebede en ons is baie dankbaar vir al julle kontak, vir die WhatsApps en SMS'e, e-posse, al daai dinge. En ons waardeer dit so baie dat almal in kontak bly met ons. Ons is baie sosiale mense, en geniet om met mense te kuier en so ons waardeer dit dat julle met ons kontak hou. Andersins weet ek nie, dan sou ek hierso baie eensaam gekry het. Maar is lekker om met julle almal te gesels en in verbintenis nog te wees. Die een ding wat ek vanaand wil 'n bietjie uitlig en mee begin voordat ek werklik kom eintlik by die hooftema of boodskap van die aand is net hoe spesiaal dit is, soos wat ons nou na Pasga toe nader, om te sien hoe die Vader regtig gefokus is op die klein goedjies ook. Nie net op die groter prentjie nie, maar detail wat amper vir ons, ons lees oor dit baie keer, ons kom dit nie agter baie keer nie, en spesifiek rondom die Pasga, dis nogal vir my 'n interessante ding om die storie van die Exodus te lees, en spesifiek die instelling van die eerste Pasga in Exodus 12, en dan te kyk na die storie van die evangelie wat Yeshua aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood uit. Want daar's soveel die mooi Afrikaans is mos detail. Daar's soveel detail wat mens kan lees in Exodus wat ook dan nou in die beskrywings van die evangelie is. En ek wil so een of twee met julle bespreek of net so een of twee noem dat dit vir jou ook half werklikheid weer word en net 'n voller prentjie daarvan kry, want ons is amper in die hoofstroom Christendom, hoofstroom kerk, is ons net op die plek waar ons sê ons het vir Jesus en hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan uit die dood uit en hy is ons verlosser, ons saligmaker en hy het ons sondes weggeneem en alles is waar, maar daar's iets agter dit. Hoekom het hy dit gedoen die manier hoe hy dit gedoen het? Hoekom het die Vader nie net eenvoudig iets laat afkom soos in die tyd van Noag, 'n groot teken laat gebeur nie? Hoekom moes dinge gebeur het soos wat dit gebeur het? En dit is omdat ons weet die goed soos die feeste en baie van die wette in Torah is eenvoudig 'n skadu van die werklike wat Yeshua is. So, as ons in Exodus 12 gaan lees, ons lees oor hierdie lammetjie wat hulle moes neem, en hy moes geondersoek word, en hy moet sonder gebrek wees, en al hierdie, dan sien ons, maar daar is soveel goed wat 'n verbintenis het met wie Yeshua is, en wat gebeur het in sy tyd, in die tyd van die kruisiging, en hoe hulle hierdie goed gedoen het en hoe daar 'n verbintenis is met Yeshua se werkinge. Soos die bloed byvoorbeeld, die bloed wat aan die deurposte is, die bloed is die rede hoekom hulle as Israel gered is en hoekom hulle eersgeborenes gered is. En dis hoekom Pasga dan ook 'n groot verbintenis met die eersgeborene en ek gaan in die hooftema van die aand gaan ek praat oor dit. Die bloed het 'n groot rol gespeel in die Pasga in Moses se tyd en die bloed speel 'n groot rol in die vervulling daarvan deur Yeshua se sterwe aan die kruis en dat dit die bloed is wat vir ons hierdie groot werk gedoen het dat ek en jy vandag gered kan wees. En so as jy Exodus 12 gaan lees en jy sien nie die storie van die evangelie 'n bietjie daarin nie, dan moet jy of Exodus 12 nog 'n keer gaan lees, of jy moet die evangelie weer gaan lees, want daar's soveel verbintenisse, ek kan hulle nie allemaal tel of opnoem vir julle nie, ek wil net so 'n paar voorbeelde gee vanaand, maar miskien is dit 'n interessante studie om al die lyne deur te trek wat in Exodus is in die eerste Pasga en die vervulling daarvan deur Yeshua ons Messias. Want die eerste Pasga is eintlik maar die blou druk van wat Pasga is. En dis hoekom wanneer ons by hierdie tyd van die jaar kom, praat ons altyd oor Exodus 12. Want Exodus 12 is waar alles vanaf begin het. Waar al die is die eerste fees, dis waar die kalender begin, dis waar alles begin. En so hierdie is die eerste maand wat ons nou in is en môre aand of môre dan nou is die 14de en teen die aand begin Pasga. So hierdie is Bybel wat voor ons afspeel. As ons die datum hierso reg het, dan is dit so kosbaar om te besef dat wat met Moses gebeur het in die uittog uit Egipte en wat met Yeshua gebeur het, het in hierdie tyd gebeur. En hier sit ons, en is ook 'n unieke tyd vir ons allemaal. Baie mense sê, die eerste minister van Israel het nou die land op lockdown gesit van vandag af en dwars deur die eerste aand van Pasga en hulle sê dit voel nogal baie soos die kinders van Israel wat in Egipte gesit het ook binne in hulle huise wag dat die doodsengel moet verbygaan en so dis nogal 'n interessante vergelyking wat mense trek op hierdie stadium. Goed, so ek wil een stukkie lees wat nogal vir my cool is in Exodus 12, dis Exodus 12 vers 21. Hulle sê, Moses het toe die oudstes van Israel laat roep en dan hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die Pasga en neem 'n bossie hisop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk dit aan die boodrimpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Dit klink nogal bekend, dit klink presies soos wat die eerste minister se woorde is. Niemand mag uit die huis uitgaan tot Sondag, tot Vrydagoggend. Almal moet in die huis bly. En hierso sien ons dat baie duidelik moes hulle 'n hisop takkie geneem het en die bloed daarin op die bloed daarin gesit het en dan aan die deurposte gesit het. Maar in Johannes 19 lees ons van Yeshua aan die kruis en hierdie ouens wat dan nou die Romeine wat langs die kruis staan en die goed wat dan gebeur, die beskrywing is redelik duidelik vir ons. En in Johannes 19 vers 29 sê hy dan, en daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en dit op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Yeshua die asyn geneem het, het hy gesê, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dit is nogal interessant om te sien dat in die eerste Pasga was daar hysop tak gebruik om die bloed te stryk en in die tyd van Yeshua waar hy aan die kruis is, is 'n hysop tak gebruik om die asyn na sy mond toe te bring en dit was die einde van alles. Dit was die einde van sy werk gewees. En so daai hysop tak was die einde van die werk gewees van die Israeliete. Dan moes hulle in hulle huise ingegaan het en hierso hierdie hysop tak wat die asyn na die bloed na die mond van Yeshua toe gebring het. Dit was die laaste werk wat gedoen is en toe is dit tot einde gekom. En so dis vir my so kosbaar die verbintenisse tussen Exodus en dan nou die evangelie om dit te lees. So vir klein detailtjies vanaf waar die lammetjie geinspekteer moes word of deursoek moes word, soos wat Yeshua deursoek is, tot die hysop takkie. Al hierdie goed sê net weer vir my hoe die Vader in die fynste besonderhede is, hoe hy in die kleinste detail in is, van 'n been wat nie gebreek was nie. Dit was 'n kultuur as hulle wou 'n kruisiging moes vinniger klaarmaak, dan het hulle die bene van die persone gaan breek aan die kruis en toe hulle gaan om dit te doen by Yeshua, toe is hy klaar dood en toe was dit nie nodig om van sy bene te breek nie. Dieselfde met die lammetjie. Geen van die lammetjie se bene mag gebreek geword het nie. En al hierdie goed wat jy so kan deurtrek is vir my regtig kosbaar en as ek dink daar's 'n groot studie te doen daarmee en baie wat mense nog kan uit dit uit sê, maar al wat ek vanaand wil sê is hierdie goed het nie per toeval gebeur nie. En die feit dat ons nou môre aand Pasga vier en die kruisiging en die opstanding vier, dis nie 'n story net nie, dis 'n werklikheid. Dis 'n werklikheid wat gebeur het en wanneer ek hierdie raak sien, dan sien ek die erns daarin, want vanaf die tyd van Moses het die Vader beplan om vir jou en my te red. En dis wat vir my so kosbaar is. Die bloudruk wat daar nog al die tyd is, het Yeshua kom die werklikheid in plek sit en vandag kan ons die vrug daarvan geniet. Dis soos om vandag in 'n klaargeboude huis in te stap en te sien, wow, alles is so mooi, alles is so netjies. Iemand moes daai planne geteken het en iemand moes daai plek opgerig het. En dit is die Vader. Die Vader het die planne geteken, Yeshua het die plek opgerig en ek en jy kan vandag dit geniet om deel te wees van hierdie familie wat die Koninkryk van God genoem word. Ok, so vanaand wil ek dan 'n bietjie fokus op die eerste vrugte, want ons sien soveel koneksies met die eerstelings. Dit begin al met die 10de plaag, waar die eerstgeborenes gesterwe het in Egipte land, maar die Israeliete se net nie. Soveel goed gebeur met die eersteling en ek wil begin in Exodus 13 lees, want ons praat oor in die tyd van Pasga is daar die eerstelingsgerf en dit moet opgehef word en dan praat ons oor die oes dan wat ingesamel is en ons moet dan van hierdie oes bring na die priester toe en maar ons praat gewoonlik dan in hierdie tyd rondom die droë oes, die graan, die gars, so aan. Ons praat oor dit gewoonlik. Maar wanneer jy Exodus 13 lees, dan gee die Vader 'n bietjie meer breedvoerige inligting oor die eersteling. Hy sê nie net dis hierdie oes nie, dis nog ander goed ook. So as julle julle Bybels het, julle wil saam lees in Exodus 13 vers 1, julle welkom so te maak. Het sê, toe het die Here met Moses gespreek en gesê, heilig my al die eersgeborenes, alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne. Verder het Moses aan die volk gesê, dink aan hierdie dag waarop julle uit Egipte, uit die slawehuis uitgegaan het, want die Here het julle hier, het deur 'n sterke hand hier vandaan uitgelei. Daarom mag geen gesuurde brood geëet word. So dadelik hierdie is in die tyd van Pasga en die Vader kom sê, maar al die eersgeborenes van die diere en al die eersgeborenes van mense behoort aan my. Dit behoort aan hom. Hy is die eienaar daarvan. En ons moet bereid wees om dit vir hom te gee. En dwars deur die Torah sal jy nou sien, die eerste 5 boeke van die Bybel sal jy sien dat die eersteling is altyd gekoppel op een of ander manier aan Pasga. Dis nie net te doen met die eerstelingsgerf nie, maar sommer te doen met diere en mense. Nou, ek weet nou nie of dit by almal so is nie, maar ons kinders verjaar reg oor die jaar. Hulle verjaar vanaf Januarie tot November toe. En dan ek en my vrou verjaar ook nog tussendeur. So, ons is nie net gebore met Pasga tydperk nie. Mense word gebore dwars deur die jaar. Maar die Vader koppel nog steeds die eersgeborene van die mens aan die Pasga tydperk. En dieselfde met diere. Die diere koppel hy die eersgeborene aan die Pasga tydperk. En so kan ons aangaan lees, ons kan in Exodus 34 lees, 34 vers 18, die fees van die ongesuurde brode moet jy hou, 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet, soos ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand van Aviv, want die maand van Aviv het jy uit Egipte land uitgetrek. Alles wat uit die moederskoot open is myne, ook al jou vee wat manlik is, die eerstelinge van die beeste en van die kleinvee, maar die eersteling van die esel moet jy met 'n lam loskoop, en as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Al jou eersgebore seuns moet jy loskoop, en niemand mag met leë hande voor die aangesig verskyn nie. vir die Vader se aangesig. Dit herinner my baie aan Deuteronomium 16 vers 16 wat dan sê 3 maal 'n jaar met al die manne verskyn voor die Vader op die plek wat hy sal uitkies en ook nie met leë hande nie, né? Maar hier weer eens kom koppel hy ongesuurde brode aan alles wat die moeder skoot open tot 'n donkie. En mense vra gewoonlik, maar hoekom moet dit wees dat die donkie se nek nou moet gebreek word as jy dit nie met 'n lam kan loskoop nie? Want dit behoort ook aan God, tot 'n onrein dier soos 'n donkie. Maar die priester kan nie 'n donkie eet nie, hy is onrein, so jy moet hom daarom omruil met 'n lam. Dat die priester daarom ietsie het om te kan geniet ook vir daai eersteling wat gebring word. En so hierdie eersteling, hierdie eersgeborene, hierdie first fruits gedagte word grotendeels gekoppel aan Pasga, want Pasga is die eerste fees van die jaar. Ons het nou net 'n paar dae terug die jaar begin, die Hebreëse jaar, en hierdie is die eerste keer wat ons kan kom en sê, Vader, hierdie wat ek het, behoort aan U. En tot ons kinders, tot ons, van ons kleinvee, enige ding wat die moederskoot open, wat die eersteling is, behoort aan hom. Dit herinner my baie aan my oudste seentjie, aan Leor wat die oudste is. Ek het al baie die stelling gemaak, hy is so intelligent, hy sal dit word of hy sal dat word, en dieselfde met die ander kinders, want mense het self drome vir jou kinders, en ek word net herinner aan wat is dit, 8 jaar, 9 jaar terug, wat Jenny nog swanger was met Leor, toe het ons 'n profeet gesien, ons het 'n disipelskapskool aangebied, en ons het toe besluit, maar ons gaan 'n ou inkry om vir ons profeties te kom skool, en die profeet het toe oor Jenny en my geprofeteer, en gesê, ons seuns, daai tyd moes ek al geweet dat die moeilikheid kom, ons gaan klomp seuns hê. Ons seuns sal vir die vader baie werk doen en in die koninkryk werk en so aan. Ek het teen hierdie ding vasgeskop en gedink, nee, my kinders moet nou nie in die bediening ingaan nie. Hulle moet nou hierdie rigting of daai rigting gaan. Want dis nie dit ek is eerlik, dit was nie die eerste ding wat ek beplan het om met my lewe te doen nie. Verkeerdelik. Maar ek wou vleenier word, ek het gedink dit sal nou nice wees. En die Vader het my op hierdie pad gelei en ek is so dankbaar daarvoor. Maar ek het dadelik hierdie opstandigheid in my gehad van, nee, my kinders moet ook nie in die bediening gaan nie, hulle moet, ek dink is maar omdat die onsekerheid daarin is, en ek het ook gesien die jare wat ons as familie ook swaar tye gehad het en moeilike tye gehad het. Vandag is my uitkyk op dit heel anders en ek sê, Vader asseblief, in hierdie tyd, gebruik my gesin, vat my kinders, laat hulle vir die bediening werk doen. Maar daar was 'n tyd wat my ingesteld het bietjie anderste was. En ek onthou so 'n tyd na hierdie profeet vir ons die woord gegee het, het ek 'n droom gehad oor my oudste seun en hoe hy agter 'n deur staan en hy was baie, baie op sy senuwees en hoe ek vir hom probeer kalmeer het en verstaan wat gaan aan en ons stap in by hierdie deur en ons kom by hierdie groot saal van jong mense en daar's honderde jong mense en daar's ou op die verhoog, 'n jong man, ook my oudste seun se ouderdom en hy praat oor hoe God nie bestaan nie en hoe ons moet verstaan dat mense wat in geloof staan of so, hulle doen dit want hulle het 'n kruk nodig en sulke tipe goed. En hier is nou my droom, maar hierdie voel so werklikheid en hier staan my seun en ek besef hy is volgende om op die verhoog te gaan en te praat met hierdie klomp jong mense en hy moet die teendeel nou gaan voorstel, die teendeel nou gaan gaan beskerm en dit is hy moet vir God gaan opstaan. En dit was nogal vir my 'n droom wat ek dink altyd sal onthou, want daardie vader werklik bevestig in my hart, dat my oudste seun, maar my ander kinders ook, behoort nie aan my nie, hulle behoort aan hom. Maar dit was nogal vir my baie uniek hoe hierdie droom so uitgespeel het dat hierdie ek moes toe ek al wakker word moes ek bely het dat Vader my kinders behoort aan U en baie besonder my oudste seun behoort aan U en ek sal hom opvoed op so 'n wyse en ek sal hy op verantwoordelikheid op my neem om hom te lei om die werk in die koninkryk te doen. En dit is nou as Yeshua so lank vat om te kom. Dis daar is nou ook nog 'n saak vir 'n ander dag om te bespreek. Want ek kyk na die dinge wat gebeur in hierdie wêreld op hierdie stadium, dan voel dit vir my dit moet sommer nou wees dan sy wederkoms. En die eersgebore ding het ons as mens hierdie laaste, ek kan maar sê laaste generasie, het ons dit begin wegpraat. Ons het dit begin minder waardevol maak. Maar generasie of twee terug hier was die eersgeborene nog 'n groot ding geweest. En ek dink baie van julle in Suid-Afrika sal dit onthou. Die oudste seun, hy moet die plaas erf of die oudste seun moet meer kry of die oudste seun hierdie kant, die oudste seun daai kant. In ons huis was dit so op daai grens geweest, waar my pa hy wou nie een van ons voortrek nie, maar daar was tog iets aan die eersgeborene in die huis wees. Ons het vandag as mensdom nie meer hierdie oudste eersgeborene ding wat vir ons belangrik is. En aan die een kant voel dit vir my 'n bietjie verkeerd, want dis 'n Bybelse beginsel, maar aan die ander kant verstaan ek dit ook, want ons begin dit beskou as ons almal is gelyke. Maak nie saak hoe oud jy is nie, jy's 'n gelyke en in Yeshua ons Messias is dit nou nie dat die een meer belangrik as die ander is nie. Maar daar's 'n tipe van 'n salwing, daar's 'n tipe van 'n verantwoordelikheid wat lê op die oudste wat bitterlik besonder is en wat ons nooit kan weggooi nie, nie eens in die tyd wat ons in leef nie. Daar's 'n geestelike beginsel hieraan wat baie belangrik is. En so ek wil net vir julle dit herinner, in die natuurlike rondom mens het die eersteling nog 'n groot rol om te speel en ons kan dit nie net weggooi en wegdoen om nie, ons moet regtig bid daaroor en as daar 'n loskoop moet plaasvind of so iets, dan moet ons dit doen. Of as ons daarom net met tyd spandeer in gebed en sê Vader, wat verwag U? Maar dis asof ons net wegpraat en nie so baie meer worry daaroor nie, wat 'n probleem is en wat ek dink verkeerd is. So rondom Pasga is dit dalk 'n goeie tyd om dit te onthou en aan dit te dink. En dan soos wat ons aangaan in die Torah en ons kyk in Levitikus, dan praat hy oor die eersgeborene, hy koppel dit ook aan Pasga en Deuteronomium 16 waar ons al gelees het, Deuteronomium 16 vers 16, doen hy dieselfde. Maar ek wil sommer vooruitspring net na Deuteronomium 26 toe. As ons al die skrifte rondom die eersgeborene gaan lees, dan gaan ons net heel aand sit en skrif lees. So dis 'n kosbare studie om te doen, om bietjie te kyk na die eersgeborene en so ek trek so bietjie net die hooftrekke uit en gesels oor dit vanaand. Hier in Deuteronomium 26 praat die Vader met Moses en hy sê vir Israel eintlik dan, wanneer julle dan nou in hierdie land inkom, dan gaan julle 'n oes kry. Want hulle het nie in die woestyn 'n oes gehad nie en so het hulle ook aan die feeste in die woestyn gehou nie. So wanneer julle dan in die land inkom, dan gaan jy 'n oes kry en dan moet jy van jou eersteling neem, jou van die vrugte van die land wat jy gekry het. So hierso praat hulle weer oor vrugte. Dis nou weer nie oor mense nie, dis nie oor diere nie, dis nie oor die eerstelingsgraaf nie. Hier praat hulle weer oor vrugte. En jy moet in jou mandjie sit en jy moet gaan na die plek waar die Here jou God sal uitkies om sy naam te laat woon. Ek is nou by Deuteronomium 26 vers 2, ek het nou klaar gelees. Dan vers 3. En dan moet jy dit na die priester toe bring en en jy moet vir hom sê: Ek verklaar vandag aan die Here, U God, dat ek in die land gekom het wat die Here aan ons vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee. En die priester moet die mandjie uit jou hand uitneem en dit voor die altaar van die Here jou God neersit. Dan moet jy voor die aangesig van Here jou God verklaar en sê, my vader was 'n swerwende Arameer en het na Egipte afgetrek en daar as vreemdeling vertoef met min mense, maar hy het daar 'n groot magtige talryke nasie geword. Maar die Egiptenaars het ons mishandel en ons verdruk en 'n harde diens op ons gelê. Toe het ons die Here, die God van die ons vaders aangeroep en die Here het ons stem gehoor en ons ellende en ons moeite en ons verdrukking aangesien. En die Here het ons uit Egipte uitgelei deur 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade en deur tekens en wonders. En hy het ons na hierdie plek gebring en ons hierdie land gegee, in 'n land wat oorloop van melk en honing. Hy het jy dan jou eersteling gebring van die vrugte van die land. So hierso praat hy oor die vrugte van die land en dis weer eens 'n ding wat vir ons belangrik is om te verstaan, dat hierdie is iets wat ons gee vir die Vader, die eersteling. Dit behoort aan hom. Ek het mos nou gesê, hierdie jaar wil ek die eersteling wees. Ek wil my eersteling vir die Vader bring en ek gaan nie in 'n mandjie inpas nie. Ons het nie 'n mandjie. Ons het 'n kleinerige mandjie hierso. Maar ek gaan nie myself in 'n mandjie sit. Ek wens ek kon, maar ek kan nou nie vir hierdie Pesag dit doen nie. Maar die woorde wat hier gesê is, is vir my so spesiaal. Ek kom koppel dit weer aan die Exodus, hierdie eerstelings ding, hierdie eerste vrugte wat gebring word, koppel hy aan waar hulle uit Egipte uitgelei is. En altyd, al is dit die vrugte, al is dit die mense, al is dit die diere, al is dit die graan, maak nie saak wat nie, daar word die heeltyd in skrif gekoppel aan die Exodus, aan die Pasga, aan die tydperk wat onsself vandag in bevind. En so hierso die stelling wat jy as persoon sou maak voor die priester is vir my so kosbaar, want wat dit eintlik om sê is, ek was 'n slaaf gewees, God het my stem gehoor en hy het my vry gemaak. En dis wat vir my so spesiaal is van my eersteling te kan bring, my eerstelingsgerf te kan bring, want dit is wat het met my moet aan herinner is. Die rede hoekom ek 'n oes vandag het, is omdat ek 'n vrye mens is. As jy 'n slaaf is, het jy nie 'n oes nie. So vandag het ek 'n oes, ek kan 'n oes bring, want ek is 'n vrye mens. En die herinnering, maak nie saak watter tyd van die jaar, of dit met Pesach, Shavuot, Sukkot is, of dit nou is in Januarie wanneer jou kind gebore is, of November, of dit nou is wanneer jou kleinvee of jou beeste of so gebore word. Maak nie saak watter tyd van die jaar nie. Die eersteling moet jou herinner daaraan, jy is vry, jy is nie meer 'n slaaf nie. En dis hoekom ek dit dan bring voor hom. Want ek bring my eersteling voor hom om te sê, dankie dat ek nie meer slaaf is nie, ek is vry. So, ek is opgewonde om môre aand hier te sit aan tafel en met my familie te sit en sê, Vader, dankie dat ons vry kan wees. Dankie dat ons nie slawe is nie, maar dat ons vandag 'n oes kan hê. En dat ons die oes somme kan wees en die eersteling hiervan hierdie jaar kan wees. En ons kom gee onsself weer voor u. En ons is opgewonde oor dit wat u wil doen deur ons en ons besef die oes wat ons gaan inkry verder behoort eintlik alles aan u, maar ons sal aanhou ons eersteling, ons sal aanhou ons dienis, ons sal aanhou daai goed vir u gee in die natuurlike en geestelik, so ons aanhou dit wat ons inbring in die koninkryk vir u gee, die geestelike oes. En so dis vir my 'n belangrike beginsel om te verstaan, dat maak nie saak wat 'n eersteling ons van praat in woord in die skrif nie. Dit word altyd terugverwys na die Pasga toe. Of dit die vrugte is, of dit mense is, of dit diere is, en of dit die graan is. Dis nie net die graan oes wat nou met Pasga te doen het nie. Dit is almal. Want ons is vry, ons het 'n oes. En ons kan dankbaar wees daarvoor. As jy 'n slaaf was, het jy nie 'n oes gehad nie. Goed, is die klank nog alright? Ek sien iemand sê daar is 'n snaakse klank gewees. Dalk het iets net gekap, sorry. Goed, so ek was 'n slaaf, maar vandag is ek vry. Dit is 'n ding wat ek wil verklaar met my mond wanneer ek my eersteling bring. En ek wil hê die priester moet dit hoor. Ek is vry en dis hoekom ek my eersteling kan bring. En ek wil hê die Vader moet dit hoor. Ek wil dit self kan hoor, want dit doen iets hier in hierdie grondgebied hier tussen my ore om te sê ek is vry. Want die slawe mentaliteit is een groot krisis as ons nog daarin wandel. Maar dis ook 'n story vir 'n ander dag. So die eersteling gedagte het baie meer te doen as net mense, as net diere, as net vrugte, as net graan. Dit is soos 'n beginsel, 'n geestelike beginsel wat God in werking ingesit het in die tyd van Pasga. En ek glo die tiende plaag was so half 'n verseëling daarop, dat daar's iets belangrik aan 'n eersteling wat nou vorentoe gaan. Ons weet al die eersteling was belangrik gewees in die tyd van Jakob en Esau. Daai beklei wil ons nie weer hê nie. Ons weet die eersteling was al belangrik gewees in die tyd van Isak en Ismael, maar daar weet ons die Vader het vir Isak gekies. Maar die Pasga soos 'n verseëling daarop gewees, die tiende plaag was soos die ding wat sê van hier af moet julle eerstelinge onthou en julle moet dit voor my bring, julle moet dit loskoop. En wat ek nogal interessant vind is dat hierdie beginsel is so groot dat tot toe die Israeliete in Israel ingetrek het of in Kanaan ingetrek het oor die Jordaanrivier, die eerste plek wat hulle teekom is Jericho. En as jy nou al in Israel was, dan glo ek jylle was al by Mitspe Jericho of na by Jericho verby. As jy dooie sê toe was jy definitief na by Jericho verby. Daar is nie een ander pad nie. Waar was jy nou van Eilat afkom, maar dan moes jy ook daar gekom het. So Jericho is maar redelijk een plek wat baie mense verby sal ry en so aan. So bykie oor die 30 kilo's, amper 40 kilo's van Jerusalem af. En hier in die boek van Josua lees ons dat die Israeliete het nie baie werk gedoen om Jericho te oorwin nie. Hulle moes nie groot oorlog gevoer het nie. Hulle moes omgestap het vir 7 dae en 7 dag 7 keer en hulle moes die shofars geblaas het en hulle moes gereed gewees het en toe die mure getuimel. En die instruksie wat God toe gee is, hulle mag nie van die buit vat van Jericho nie. Nou, dis interessant, want hulle het mos nou seker nie baie werk gedoen nie, so dan verdien hulle nie om die buit te vat nie. Dis seker die rede. Daar's al baie opinies geweet oor hoekom mag die Israeliete nie van die buit van Jericho gevat het nie. En ek glo met my hele hart dat in die vloek van Josua lê 'n groot deel van die antwoord oor hoekom mag hulle nie die buit van Jericho gevat nie, en hoekom Jericho so 'n belangrike stad was vir Israel om in te neem. En dat hulle daar al so groot geveg was in die gees daar, en dat hulle self nie die oorlog hoef te gevoer het nie, maar God het dit gedoen. In die boek van Josua 6 vers 26 lees ons, in die tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde, vervloek is die man voor die aangesig van die Here wat sal opstaan en hierdie stad Jericho op te bou, ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lê, en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit. So, hy koppel dit aan die eersgeborene en aan die jongste natuurlik, maar die ding wat hier vir my so interessant is dat Josua het nie hierdie gedoen by ander stede om sulke vloeke uit te spreek nie, net by Jericho. En by die ander stede moes hulle beklei het, maar by Jericho hoef hulle nie te beklei het nie. By die ander stede kon hulle van die buit geneem het, by Jericho mag hulle nie van die buit geneem het nie. En hoekom is dit? Want dis die eerste stad wat hulle tegemoet gekom het, en dis die eerste stad wat hulle dan nou in aanhalingstekens oorwin het. En dit het aan God behoort. So, nie net jou eersteling wat gebore word uit die mensheid of uit die dierheid of jou vrugte of jou jou graan of so nie, maar tot die plekke wat jy in besit neem. Die eersteling behoort aan God. Die byt het aan hom behoort, die tot die werk wat daar mee saamgegaan het het aan God behoort. Hulle het nie nodig gehad om oorlog te voer nie, God het oorlog gevoer. En so die eerstelingsbeginsel is vir my 'n bitterlike belangrike beginsel. Dis soos 'n saai en maai beginsel wat ons moet verstaan. Dis soos die reën beginsel. God laat dit reën oor die regverdige en die onregverdige. Dis 'n natuurlike beginsel wat ons so 'n bietjie van vergeet. Spesiaal in Christendom, moderne Christendom, beskou ons nie die eersteling so belangrik nie. En eintlik is dit iets wat ons baie belangrik nog moet ag. Want hierdie word nie net oud-testamenties beskou of dit word nie net in die tyd van Israel beskou nie, maar tot in die evangelie word dit nog steeds so deurgesien. Word daar nog steeds gepraat van die eersteling. En ek wil die grootste eersteling praat wat in die Bybel is en die belangrikste eersteling wat daar is. Mense hou van belangrike en groot goed, dis nou te almal se aandag nie. Eerste Korintiërs 15. Eerste Korintiërs 15 vers 20. Maar nou, Yeshua is opgewek uit die dode en hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Die eerstelingsbeginsel is tot met die opstanding van die dood gekoppel. En Yeshua het gesterwe met Pesach en het opgestaan met hierdie tydperk van Pesach, binne in hierdie week van Pesach, as die eersteling. Die eersteling is altyd aan hierdie tyd van die jaar gekoppel. En vir my en jou moet ons nou ernstig kom en die vraag vra, waar lê my eersteling? Waar lê my eersgeborene? En miskien 'n bietjie hersien in my lewe, is daar goed wat ek moet toewy aan hom? Is daar goed wat ek moet loskoop? Is daar goed wat ek moet deurbid? En ek praat nie oor net finansies en natuurlike goed nie. Ek praat van geestelike beginsels wat ek moet moet onthou. En hier kom Yeshua, hy is die eersgeborene uit die doodheid. En verder sien ons die disippels en die apostels praat van die gelowiges verder as die eerstelinge. Nou weet ek nie of hulle iewers te opgehou praat het van die eerstelinge nie. En of ons nog onsself as eerstelinge kan beskou nie. Maar hierdie week was dit vir my nogal 'n uitdaging op die laaste week om te sê wel ons gaan nou alleen wees as familie en ons het nie iemand hier wat ons as 'n wyfoffer kan lig vir die Vader nie. Ons het nie iemand wat ons van die dak van Jerusalem af kan swaai nie. Nee, ek grap. ons is net ons as familie en dit was vir my 'n groot uitdaging om te dink, okay, so is net ons as familie, so wat nou? En toe ek met 'n skok besef, al het ek al bely met my mond, Vader, ek behoort aan U. Al het ek vir Yeshua aangeneem, eintlik as 'n seentjie vir Jesus aangeneem en later 'n dieper verhouding met die Vader begin wandel, my laat doop en so aan. Al het ek deur al hierdie gegaan, het ek nog nooit op die plek gekom en gesê Vader, ek kom gee myself totentaal vir U as 'n vrywillige offer, want onthou met die eersteling was daar ook 'n vrywillige offer gewees. En so al is ek hier die oudste in my huis nie, al is ek nie van die eerste mense in die wêreld om gelowige te wees nie, is ek nou sommer 'n vrywillige offer. Maak nie saak nie, ek gaan myself hierdie Pesach opdra aan die Vader. Want dis die instruksie wat ek gekry het en dis die woord wat ek ervaar het om wat moet uitgaan vir die wat nou luister om te sê Vader, ek behoort aan U. Ek wy myself toe aan U. Ek gee my oor aan U. Ek behoort nie aan myself nie. Ek is vrygekoop deur die bloed van Yeshua en die werk wat hy in Pasga gedoen het, maak dat ek 'n vrye mens is. En ek kan nou myself kom gee vir U en my my gesin, my vrou, my kinders kom bring na u toe. As 'n offer, as 'n vrywillige offer, as 'n eersteling. En ek het eintlik met 'n skok besef hierdie week, dis iets wat ek nog nooit gedoen het nie. Dis iets wat, ja, al het ek my lewe vir hom gegee, maar ek het nog nooit dit op so 'n mate gedoen waar ek sê, Vader, omdat ek nou vry is, het ek 'n oes in my lewe. En hierdie oes behoort nie aan my nie, dit behoort aan u. En dis vir my is baie spesiaal om dit hierdie Pasga te kom doen. En ek dink as ons nou 'n klomp mense gehad het hierson, ons het geskarrel, was my fokus dalk nie daar waar dit moes wees om eerste vir Tianel op die plek te kry waar die Vader hom wil hê nie. En ek vertrou dat julle elkeen so voel dat jy sê ek is nou afgesonder. Ek mag tot die môre toe nie die huis uit nie. Of eintlik bietjie langer as dit. So ek gaan myself aan hom gee en die doodsengel sal verbygaan en ek kan lewe en ek kan lewe in oorvloed en ek kan saam met hom wandel. So ons as gelowiges is 'n eerstelingsgerf op 'n mate of tot 'n mate toe en daar word baie verwys daarna in Jakobus en verder in van die apostoliese geskrifte. Maar vir my en jou is dit belangrik om te weet, hierdie Pasga is 'n belangrike Pasga om te sê, Vader, ek behoort aan U. Hier is geen goed wat ons aandag kan aftrek nie. Hier is niks wat vir ons kan wegneem van hom af nie. Kom ons spandeer tyd met hom hierdie Pasga en sê, Vader, ek behoort aan U. Ek wil nie weer terug gaan na die wêreld toe nie. Ek verlang nie terug na die vleispotte van Egipte nie. Ek soek vir U. En ek is lief vir U. En dis vir my so spesiaal al die goed wat deurgetrek word van die Pasga van Moses af, dwars deur tot die Pasga van Yeshua tot by die tyd wat ons in lewe. Bly dieselfde. En dit is dat die Vader het 'n plan gehad om mense te red. Hy het dit gedoen en ek en jy kan nou kom en ons kan dit geniet. En dis vir my so spesiaal om te besef hoe lank terug het die Vader al hierdie plan op die tafel gesit. Om te sê ek gaan my volk red. Ek gaan my mense red. Ek gaan nie net vir Israel red nie, ek gaan die wêreld red. Israel is die gewees wat daar moes wees om want onthou, Abraham se nageslag moes die wêreld moes seën en 'n seëning wees vir die wêreld. En vandag is dit ek en jy. Ons is deel van Abraham se nageslag geestelik volgens Galasiërs 3. So ons kan nou die wêreld ingaan hierna en die seëning wees want ons is vry. Jy's nie 'n slaaf nie, jy's nie gebonde aan 'n klomp goed nie. Ons is vry in die koninkryk van God. En met hierdie vryheid, natuurlik staan reëls. My kinders is baie vry in my huis, maar daar is reëls in die huis. Met hierdie vryheid saam met God is daar baie reëls en daar's baie dinge wat ons moet onderhou, maar ons doen dit nie oor verpligting nie, ons doen dit omdat ons lief is vir hom, want dit is 'n liefdesverhouding. En ook om myself en my familie môre weer op te dra aan hom is nie omdat ek verplig voel om dit te doen nie, dis omdat ons lief is vir die Vader. En hierdie Pasga as ek so opgewonde dan daaroor dat die werk wat Yeshua gedoen het kan in my lewe voltooi word. Ek doen nie Pasga moraand om 'n Jood te wees of om die natuurlike Exodus van Egipte te herdenk nie. Ek doen dit van ek is vry, my familie is vry, my kinders is vry. En ons hoef nie slawe van hierdie wêreld te wees nie. Ons hoef nie deel van die stelsel van die wêreld te wees nie. Ons is deel van die koninkryk van God. En dis die groot opgewondenheid wat ons môre aand moet hê. En dis die groot boodskap van Pasga is jy is nie 'n slaaf nie. Die Satan is nie jou koning nie. Jy het een koning en dis Yeshua die Messias. En hy het jou vrygemaak deur die bloed. En ek lag altyd oor Johannes wat toe Yeshua in die stad inkom sê daar is die lam van God. Jy ken dit in Johannes 1. daar is die lam van God. Dis nogal nie 'n manier wat jy wil aangekondig word as jy nou 'n man is nie, né? Ek kan nou nie dink hier is enige man wat wil die titel hê lammetjie nie. Jy is ou lammetjie. Dit klink nou nie baie lekker nie. Jy wil eerder 'n leeu wees of 'n sterk iets, maar lam, dit klink nie so great nie. Maar Yeshua is die lam van God gees en deur die lam te wees het hy die sonde van die wêreld weggeneem. Hy was hierdie pasga lam en dis wat Paulus van praat. En hy was ook die leeu van Juda, moenie worry nie. Maar as lam van God het hy 'n groot oorwinning behaal. En ek en jy kan nou soos Paulus sê in Korintiërs ons kan nou fees vier. Nie met die ou suurdeeg van ondeug en boosheid nie. Ons kan nou fees vier en ons kan met vreugde dit doen, met opgewondenheid. Ons kan dit nou doen op so 'n wyse dat die wêreld dit kan raak sien en ook 'n bietjie van daai wil hê, daai smaak wil hê van wat dit is om vry te wees. Maar mense is vas in hierdie wêreld. Daar's ons baie hartseer dinge in hierdie wêreld wat aangaan. Maar wat ek en jy moet onthou is ons is vry. Ons is vrygekoop deur die bloed van die lam, ons is vrygekoop deur Yeshua ons Messias. Amen. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons onsself kom toewy aan U. Dankie dat ons opgewonde kan wees oor die Pasga wat voorlê en oor die groot werk wat U Seun gedoen het. Al is dit 2000 jaar terug, is dit vir ons nog steeds 'n ding waar ons opgewonde is, want ons kan simbolies die sonde verwerp uit ons lewens uit, kan die suurdeeg uit ons huise uithaal, ons kan vir ons kinders leer om dieselfde te doen. Ons kan ons kinders leer dat ons is nie slawe nie. Ons kan die mense daar buite leer wat het is om 'n gelowige te wees en om te wandel in vryheid en dat ons nie slawe aan hierdie wêreld is of gebonde aan hierdie wêreld hoef te wees nie, maar dat ons kan burgers wees en hoër burgerskap hê in die koninkryk van God. En dit kan ons alleen doen as gevolg van U liefde en die groot blou druk wat U gehad het van die begin af en die vervulling daarvan deur Yeshua die Messias. Dankie dat ons 'n koning het wat vir ons lief is, wat bereid is om homself te verneder tot die dood toe, wat bereid was om vir ons te sterwe, maar wat die dood nie kon hou nie, wat die dood moes oorwin en dat hy die eersteling was daarvan en dat ons ook deel van daai generasie kan wees. Ons ook opgestaan het uit die dood uit. Ons ook ons lewens neergelê het en opgestaan het uit die dood uit en nou is ons sy boeties en sissies. Dankie Vader dat U hierdie alles vir ons gedoen het en beplan het. Dit is vir ons groot voorreg om deel te wees van die koninkryk. En ek bid dat U vir elke boetie en sissie wat hierdie sal luister en wat vanaand ingeskakel het, sal herinner. U het vir hulle lief en U soek vir hulle. Dit is U grootste belang, is om U kinders naby aan U te hê. Ek bid dat elkeen hulle self dan sal bring na U toe en in liefde sal wandel en U sal gehoorsaam. En die pad stap, al is dit nie elke dag net maklik nie, maar die pad stap soos wat U verwag. Ons bid dit alles in U Seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen.